Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Papeški pridigar Pater Cantalamessa zadnjo postno pridigo posvetil vprašanju skušnjav. Kongregacija za zadeve svetnikov Božjemu služabniku Lojzetu Grozdetu priznala palmo mučeništva, Božjemu služabniku Janezu Frančišku Gnidovcu pa herojske kreposti. Papežev tiskovni predstavnik obtožbe New York Timesa označil za špekulacije. Uprimo oči v Jezusa, voditelja in dopolnitelja vere. Duhovno misel za cvetno nedeljo pripravil pater William Lovše. Papeški pridigar pater Raniero Cantalamessa je včeraj dopoldne v kapeli Odrešenikove matere v Vatikanu imel tretjo in tako tudi zadnjo postno pridigo za svetega očeta Benedikta XVI. In rimsko kurijo. Letošnje postne pridige so bile v duhu leta duhovništva posvečene duhovniški službi in vlogi duhovnika. Včerajšnjo pa je papeški pridigar posvetil vprašanju skušnjav, s katerimi se lahko sreča duhovnik in ki ga lahko privedejo tudi v krizo. Znotraj cerkve obstaja nujna potreba po očiščenju, začenši pri duhovščini, kakor kažejo tudi sedanji žalostni dogodki. Je dejal pater Cantalamessa in nadaljeval, da zaradi poniževanja svojih duhovnikov in žalosti svoje cerkve Jezus trpi bolj od nas. To trpljenje dopušča zato, ker pozna dobro, ki iz njega izvira in ki za cerkev pomeni še večje očiščenje. Pater Cantalamessa je med drugim govoril o duhovnikovi zvestobi in izpostavil dvojni pomen izraza zvestoba, kot stalnost, ustrajnost, ter kot udanost, poštenost, spodobnost, kar so specifične lastnosti duhovnika. Tej zvestobi pa se zoperstavljajo izdajstvo zaupanja v cerkev in v Kristusa, dvojno življenje, neizpolnjevanje dolžnosti, ki pripada stanu, predvsem z ozirom na celibat in čistost. Iz sedanjih žalostnih dogodkov vemo, koliko škode lahko nezvestoba te vrste povzroči cerkvi in dušam, je dejal pater Cantalamessa in dodal, da gre za najtežjo preizkušnjo, s katero se cerkev v tem trenutku sooča. Kot razloge za krizo duhovniške službe je opozoril na mlačnost vere, pomankanje gorečnosti in apostolsko lenobo. Škandali, ki jih sprožajo nekateri duhovniki, pa cerkev še bolj oslabijo, je dejal pater Cantalamessa in izpostavil nenehen klic k spreobrnjenju. Vendar pa ne smemo posploševati, je opozoril, kajti cerkev je danes bogata tudi z mnogimi svetimi duhovniki, ki tiho izpolnjujejo svoje dolžnosti. Moramo biti vzor čredi in ne gospodarji vere, je izpostavil pater Cantalamessa. V nas, duhovnikih, Jezus ne trka, da bi vstopil, temveč, da bi stopil ven. S krstom smo prejeli svetega duha, a lahko se zgodi, da sveti duh ostane ujet in zazidan v srcu, ne da bi se razlil in duhovnika prepojil z močjo, dejanji in čustvi osebe. Pater Cantalamessa je ob koncu še izpostavil, da je v tem trenutku potreben sunek upanja. Če Jezus dopusti trpljenje duhovnikov in cerkve, je to zato, ker pozna dobro, ki iz njega izvira in ki bo cerkev privedlo do še večje čistosti. Jezus je besede, pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi in jaz vam bom dal počitek, najprej povedal svojim apostolom. In jih torej govori vsakemu duhovniku v današnjem času. Papež Benedikt XVI. Je danes odobril priznanje mučeništva Božjemu služabniku Lojzetu Grozdetu in herojske kreposti Božjemu služabniku Janezu Frančišku Gnidovcu, so sporočili z tiskovnega urada Svetega sedeža. Sveti oče je danes prejel v posebno audienco prefekta kongregacije za zadeve svetnikov nadškofa Angela Amata in odobril 16 dekretov, med katerimi je 6 kandidatom za blaženi in svetnike priznal čudeže, 3 božjim služabnikom mučeništvo, 7 pa herojske kreposti. Božji služabnik Alojzij Grozde je bil rojen 27. maja 1923 v Gorenji Vodali in iz sovraštva do katoliške vere mučen in ubit 1. januarja 1943 blizu Mirne, star šele 20 let. Božji služabnik Janez Frančišek Gnidovec pa je bil škof v Skopju. Rodil se je 29. septembra 1873 v Velikem Lipovcu in umrl v Ljubljani 3. februarja 1939.
Predstojnik tiskovnega urada Svetega sedeža pater Federico Lombardi je ponovno opozoril, da so obtožbe ameriškega časnika New York Times, da je Vatikan prikrival spolne zlorabe, ki sta jih zagrešila Lawrence Murphy in Peter Hullerman, navadno špekuliranje. New York Times je namreč v četrtek najprej poročal, da je papež Benedikt XVI. V času svojega službovanja na kongregaciji za verski nauk vedel za spolne zlorabe približno 200 gluhih dečkov, ki jih je v 50-ih letih prejšnjega stoletja zagrešil Murphy. V včerajšnji izdaji pa je ameriški dnevnik svetega očeta ponovno napadel z obtožbo, da je v 80-ih letih prejšnjega stoletja kot takratni nadškof v Minhnu vedel za spolne zlorabe otrok strani duhovnika Hullermana. Kot je včeraj dejal pater Lombardi, nadškofija Minhen ponovno zagotavlja, da njen tedanji nadškof Ratzinger ni vedel za početje duhovnika Hullermana, ki je služboval v mestu Esen. Nadškofija po Lombardijevih besedah vsa drugačna navajanja zavrača kot navadne špekulacije in spominja, da je vsa odgovornost za zmotno odločitev za ponovno vključitev duhovnika Hullermana v župnijsko pastoralo prevzel tedanji generalni vikar v nadškofiji Minhen monsignor Gerhard Gruber. Po navedbah osrednjega ameriškega časnika New York Times je Benedikt XVI. Takrat nadškof Ratzinger za spolne zlorabe dečka v strani duhovnika Hullermana v mestu Esen konec leta 1979 izvedel od staršev teh otrok. Sedanji papež naj bi zato, tako New York Times, leta 1980 za Hullermana odredil zdravljenje v psihiatrični bolnišnici, kasneje pa naj se ne bi odzval na vest, da bo Hullerman kmalo po začetku zdravljenja nadaljeval s svojim delom v Minhnu. Hullerman je bil 6 let pozneje v neki bavarski škofiji ponovno obtožen spolnega nadlegovanja fantov. Leta 1998 pa naj bi omenjeni duhovnik otroke spolno zlorabljal še na jugu Nemčije. Sicer je vatikanski dnevnik L'Osservatore Romano pisanje New York Timesa včeraj označil kot nizkoten napad na papeža ter poudaril, da cerkev spolnih zlorab ni prikrivala.
Aktualni komentar slovenskega programa Radia Vatikan.
Letošnji postni čas je, kot vemo, zaznamovala velika gonja proti cerkvi zaradi spolnih zlorab strani duhovnikov in redovnikov ter trde vzgoje strani redovnic na Irskem. Ameriški vatikanist John Allen, ki dela za National Catholic Reporter, CNN in za National Public Radio, je v pogovoru za torinsko La Stampo dejal, da je v trenutni medijski gonji proti cerkvi malo vsebine, toda da je škoda ogromna. To pa tudi pomeni, da je za cerkev napočilo novo obdobje boja zoper nove oblike borbe proti cerkvi, namreč medijski linč cerkve kot ustanove in posameznikov v cerkvi od najmlajšega vernika do papeža. V ozadju nove strategije pa je prvi velik poraz sodobne medijske tehnike vladanja. Prva velika izgubljena bitka je bila gonja proti papežu Piju XII., da je molčal o nacističnih zločinih nad Judi. Ker pa take obtožbe več ne delujejo na široko publiko, tudi zato, ker jih je zgodovinska stroka ovrgla, so se sodobni strategi usmerili na pedofilijo, ampak samo pri katoliških duhovnikih. Res je, da je vsak primer pedofilije, da pa govor o pedofiliji v cerkvi ne bo le splošen, danes vzemimo dva primera, Slovenijo in Irsko. V Sloveniji so bili v času samostojnosti štirje primeri duhovnikov pedofilov, eden od njih je že pokojni, dva sta v zaporu, eden pa je bil obsojen pogojno na 3,5 leta zapora. Drugih policijskih ali kakšnih drugih prijav o pedofiliji med duhovniki in redavniki trenutno v Sloveniji ni, vse drugo so ugibanja in natolcevanja, ki se jim je treba upreti. Glede Irske pa so mediji dvignili strahotni pogrom zaradi telesnega mučenja in spolnega zlorabljanja otrok v katoliških šolah, sirotišnicah in drugih zavodih. Očitki in obsodbe so leteli le na duhovnike, redavnike in redavnice. Kardinal Franc Rode, pristojen za redavnike in redavnice v cerkvi, je zato pred meseci povabil redavne predstojnice z Irske v Vatikan, da ga seznanijo z dejanskim stanjem. Redavne predstojnice so kardinalu Rodetu sporočile, da so vsi ženski redovi, ki so vodili dekliške šole in druge ustanove s trajnim bivanjem v njih, dobili 300 pritožb glede telesnih kazni ali drugih oblik strogega ravnanja z dekleti in nobene pritožbe o spolnih zlorabah deklet strani redavnic. Dodale pa so tudi podatek, da so od dneva, ko je irska vlada odločila, da kaznovana dekleta lahko s tožbo na sodišču dobijo sodno odmerjeno denarno odškodnino za prestale kazni, da so od takrat dobile 4000 novih pritožb. Vse te obtožbe bo sodišče moralo najprej preveriti in nato določiti kazni.
Duhovno misel za cvetno nedeljo pripravil pater Viljem Lovše.
Z bogoslužjem cvetne nedelje začenjamo praznovanje velikega tedna. V njem bomo spremljali Jezusa na njegovi poti trpljenja, tesnoba, bolečina, zmeda. Sredi teh občutkov se bomo učili solidarnosti z Jezusom, ki je svoje življenje zaobljubil Božji solidarnosti z grešniki. Velikonočne dogodke nas uvaja čustvo veselja, skoraj že euforije. Jezus slovesno vstopi v Jeruzalem in vsi ga pozdravljajo ter mu vzklikajo, tudi učenci. A te euforičnosti bo zelo hitro konec. Umaknila se bo strahu, sramoti, zmedi, izdajstvu in obsojanju. Ko bo vse dopolnjeno, ko se bo zdelo vse dokončno izbrisano v tišini in pozabi smrti, se bo spet oglasil klic veselja na velikonočno nedeljo, a tokrat brez vsakršne euforije, kakor popolnoma nepredvidena preobrazba. To bo klic veselja, ki gre skozi smrt, jo vzame nase, jo osvobodi njenih posvetnih meja in jo odpre sijaju Božje skrivnosti, Božje ljubezni. Luka pripoveduje, da je Jezus v svojem javnem delovanju ves čas ciljal na to, da na koncu pride v Jeruzalem. Sedaj je na vratih Jeruzalema. Vstopil bo, ker ve, da je prišla njegova ura. Nič več se ne umakne. Učenci si verjetno predstavljajo nekaj drugega. Ne tega, kar ima v mislih Jezus, a kljub temu poudarjajo, da je Jezus Mesija in Osvoboditelj. Božji poslanec za svoje ljudstvo, Božji blagoslov za vse. Kakor hitro se procesija konča in začne Evharistija, se vzdušje globoko spremeni. Takrat pride na dan Jezusove misli, tiste, ki jih učenci niso mogli brati. Na dan pridejo Božje misli o sinu, ki je prišel vsem pokazati očetovo Božjo ljubezen do ljudi. Glavna mašna prošnja nas uvede v to stvarnost. Vsemogočni večni Bog, po tvoji volji se je tvoj sin, naš odrešenik, učlovečil in šel v smrt na križu. da bi nam bil vzgled ponižnosti. Iz njegovega trpljenja naj se učimo velikodušnosti in se veselimo vstajenja z njim. V teh besedah ni niti sledu o veselju in radosti slovesne procesije vhoda v Jeruzalem. Na to preberemo tretji spev o Gospodovem služabniku iz preroka Izaije. Svoj hrbet sem nastavljal tistim, ki so me bili, svoje lice tistim, ki so mi pulili brado, svojega obraza nisem skrival pred sramotenjem in pljunki. Psalem 22 pa dodaja, prebodli so mi roke in noge, vse svoje kosti lahko preštejem, oni pa me gledajo, pasejo oči na meni, razdeljujo si moje oblačila in za mojo sukno žrebajo. Te besede so bile izrečene več stoletij pred Jezusom. Njegov trpljenje opisujejo do najmanjše podrobnosti. Neverjetno. Sveti Pavel se pridruži zahvali za to ljubeče Božje trpljenje za ljudi in doda. Sam sebe je izničil, tako da je prevzel podobo hlapca in postal podoben ljudem. Po zunanjosti je bil kakor človek in je sam sebe ponižal, tako da je postal pokoren vse do smrti, smrti na križu. Takoj zatem slovesno beremo evangeljsko pripoved o Jezusovem trpljenju. Cerkev naj vabi, naj usmeriva svoj pogled na takšnega Jezusa, vse njegovi človeški in zgodovinski trdnosti, vse njegovi moči, da v zgodovini pokaže, kako močno Bog ljubi ljudi in kako smo mu dragoceni. Cerkev naj vabi, da vidiva, kako močno nama lahko Jezus spremeni življenje, če ga živiva znotraj in iz moči njegove ljubezni. Na to naj na čudovit način spomni pismo Hebrejcem. Uprimo oči Jezusa, voditelja in dopolnitelja vere. On je zaradi veselja, ki ga je čakalo, pretrpel križ, preziral sramoto in sedel na desnico Božjega prestola. Pomislite vendar nanj, ki je od grešnikov pretrpel tolikšno nasprotovanje, da se v svojih dušah ne boste utrudili in omagali. Jezus, ki nam ga bogoslužje kaže kot vzor, je zelo ponižan Jezus, ki je postal človek. A on ni vzor človeškega trpljenja. On je naš vzor, kako lahko uresničimo svojo poklicanost človeškost, če hočemo svojo človeškost živeti v vseh njenih razsežnostih in možnostih, ne moremo mimo njega. On je razkril vso lepoto te človeškosti tako, da je ostal zvest občestvu z Bogom, kot človek in kot Bog v sožitju z ljudmi. Njegova lepota in njegova človeškost se pokaže prav v trenutku, v katerem spačen od bolečin in pohojen, ne zanika zaveze z Bogom in zase in za nas vse odpre obljubo življenja, ki mu smrt ne more več doživega. Prav ta njegova lepota poraja upanje, katerega današnji svet, tako kot svet vseh časov, strašno in nujno potrebuje. Kaj pa midva? Koga pa ti potrebuješ, da bi zaživel svojo poklicanost v človeškost? Na koga pa ti računaš?
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.